Milí poslucháči, vítam vás v našom podcaste Dialógy o Vincentovi Pálotym. A v tomto podcaste by sme sa chceli venovať apoštolátu laikov. Ako dospel svätý Vincent k poznaniu, že všetci laici majú byť apoštolmi. Z toho, čo sme si v podcastoch doposiaľ povedali o živote svätého Vincenta Pálotyho, vyplýva, že veľmi veľa pracoval, ale podľa jeho vlastných slov všetko považoval za nič, v porovnaní s tým, čo by bolo potrebné urobiť, aby primerane odpovedal na nekonečnú Božiu lásku. Ako dospel svätý Vincent k poznaniu, že všetci katolíci majú prehlbovať svoju vieru a rozpaľovať svoju lásku, čiže nielen kňazi, ale aj laici, že majú byť apoštolmi?
Ako už bolo spomenuté aj v tých predchádzajúcich podcastoch, aj vtedy boli veľmi nepokojné časy. Všade boli nepokoje medzi ľuďmi, napoleonské vojny. Rím bol niekoľkokrát napadnutý, aj teda Vatikánsky štát, okupovali ho cudzie vojska. Bolo tam veľa rabovania, popravy kňazov, rozpadal sa pápežský štát a vlastne vládol chaos aj v tom náboženskom živote. Bola tam veľká náboženská ľahostajnosť v tom období. Všeobecne platilo heslo spas svoju dušu. Dnes, keď sa na to pozrieme z nášho hľadiska, tak bol v tom akýsi duchovný egoizmus. Čiže nemusíme sa sťažovať my dnes, aké náročné a ťažké časy žijeme. Skutočne celá história ľudstva, keď sa tak na ňu bližšie pozrieme, z hľadiska historikov bola poznamenaná vojnami, nepokojmi, hladomormi, chorobami. Ale čo je dôležité vypichnúť, tak Vincent Pálotyho sa nedal znechutiť, tak ako mnohí okolo neho. Ale naopak, ako vojak na bojovom poli sa nikdy nevzdával. On stále oplýval neunavnou horlivosťou a snahou zjednocovať cíly cirkvi. Túto silu vlastne čerpal on z modlitby a z hlbokého dialogu s Bohom. A teda akútny príklad pre súčasnosť, keď si myslíme, že naša doba je pre apoštolát a šírenie viery nepriaznivá, že časy sú náročné a ťažké, tak skutočne musíme len potvrdiť, že v dejinách boli aj horšie časy, ako prežívame my dneska, aj pre cirkev. Vincent mal veľkú túžbu podporovať katolickú cirkev, ale nielen v Ríme, nielen v Taliansku, ale na celom svete. Vlastne vtedy Taliansko ešte ani nejestvovalo, tak ako ho poznáme dneska. To boli len také rozdrobené kráľovstvá. Ale už vtedy bolo Vincentovi jasné, že samotné duchovenstvo túto výzvu nezvládne. Že vlastne je na čase, aby sa začali tie síly spájať. A takisto mu bolo jasné, že na túto úlohu nebudú stačiť len kňazi, ale že musia začať s prácou pre Kristovo kráľovstvo aj laici. Lebo aj oni nesú za to zodpovednosť. Vincent Pálotyho mával také priateľské stretnutia v svojom rodnom dome. Stretávali sa tam jeho priateli a kňazi, ale aj nejakí jeho penitenti, laici. A spoločne na tých stretnutiach hľadali nové spôsoby a možnosti apoštolátu. Už poznáme ten príbeh z minulých podcastov, ako sa vyberali peniaze na vytlačenie jednej brožúrky pre arabských kresťanov, ktorí nemali nič k dispozícii a nejaké tie peniaze zostali navyše. Vtedy vytvorili taký výbor pre podporu chaldejskej cirkvi. Tak trošičku by sme sa dnes mohli nad tým pousmiať, že si urobili taký duchovný brainstorming a rozhodli sa, že po tom vydaní knižky Večné pravdy pre katolíkov od svätého Alfonsa Liguriho pre kresťanov v týchto arabských krajinách musia nejako rozumne naložiť so zvyškom peňazí, aby nestratili dôveru tých ľudí, ktorí prispeli na túto zbierku. A tam vlastne už vzniká akási myšlienka, že by sa mal založiť nejaký spolok alebo združenie, ktoré bude s týmito prostriedkami na šírenie katolíckej viery zodpovedne narábať. Už vtedy medzi sebou hovorili pri týchto stretnutiach, že všetci katolíci sú povinní starať sa o spásu blížneho. Lebo tým, že sme stvorení na Boží obraz, všetci máme aj stelesňovať Kristovú lásku. Tak na jednej strane Vincent Pálotyho mal toto povedomie a poznanie, že všetci máme naplňať a zabezpečovať potreby cirkvi. A proti tomu stála jeho túžba, aby zostal nenápadný, skrytý, doslova zabudnutý. A narastal u neho vlastne postupne aj strach, že odrazu bude pán od neho žiadať, aby vystúpil z tohto svojho úzadia a z tejto svojej skrytosti a aby on začal zabezpečovať tieto potreby cirkvi, ktoré mu Boh postupne dával odhaľovať. Potom sa stala taká malá udalosť 9. januára 1835, že po svätej omši, ako zvykol sa modliť, vzdával vďaky Bohu za milosť tej svätej omše a odrazu mu prebleskla myšlienka, že áno, to združenie treba založiť. Je treba konečne spojiť tie sily. A kedy, keď nie teraz, mal vtedy Vincent už okolo 40 rokov, tak sa potom po porade s týmito svojimi priateľmi z tohto krúžku rozhodol, že napíše žiadosť do Vatikánu. Najskôr túto žiadosť smeroval vikárovi Vatikánskeho štátu, kardinálovi Odescalcimu. Tento kardinál bol vlastne zároveň aj jeho penitentom, takže mal v ňom spriaznenú dušu a dalo sa očakávať, že na základe toho, že veľmi dobre Vincenta poznal, tak mu vyjde v ústrety pri tejto jeho myšlienke. A 4. apríla 1835 skutočne aj toto schválenie od vikára Odescalciho prišlo. Potom prišiel ďalší krok a odvážil sa Vincent smerovať svoju žiadosť priamo na pápeža. Ako vieme, 11. júla 1835 prišlo od Gregora 16. schválenie Združenia katolického apoštolátu. A to bol na tú dobu veľmi veľký a dôležitý krok, ale aj záväzok pre Vincenta a pre tých, ktorí boli okolo neho. A také dve základné úlohy videl Vincent Palotti pre toto združenie už od samých počiatkov. Na jednej strane, tak ako to aj formuloval v tých žiadostiach, aby všetci členovia tohto združenia pomáhali oživovať vieru. Panovala tam veľká ľahostajnosť, náboženská ľahostajnosť v tom období. To vyplývalo z toho chaosu, ktorý tiež sa vtedy plížil v podstate všetkými vrstvami ľudí. A tá druhá úloha, to bolo šírenie viery medzi pohanmi, čiže v podstate klasické misie. Ale čo je tu také netradičné a priam geniálne od Vincenta Palottiho, že toto združenie katolíkov považoval za združenie bez zvláštnych záväzkov. Jediné, čo malo spájať všetkých pri tejto spolupráci, bol duch lásky a horlivosti. A vytvoril také tri skupiny Vincent Palotti. Prvá skupina boli apoštolskí pracovníci, laici v tej priamej službe, priamom nasadení, nazývali sa operai po taliansky. Veľmi veľkú dôležitosť sám Vincent Palotti pripisoval druhej skupine, spolupracovníkom, ktorí sa mali iba modliť a obetovať svoje utrpenie, lebo nemali vlastne príležitosť sa inakším spôsobom angažovať, či už kvôli chorobe, alebo nedostatku prostriedkov, alebo iným povinnostiam. A tretiu skupinu tvorili dobrodinci, kontribuenti, ktorí podľa svojich síl a možností prispievali na chod tohto združenia, lebo musíme si uvedomiť, že v podstate, tak ako je to aj v súčasnosti, dobré diela sa bez tohto podhubia, bez finančných prostriedkov nedajú šíriť a nedajú realizovať.
Čiže k tomu je potrebný aj taký ten duch obety. Nielen, že obetovať ako svoje finančné prostriedky, ale aj svoj čas, svoje schopnosti, talenty, možnosti. Vlastne v tom bol tiež svätý Vincent taký úžasný, že každý mal podľa svojich možností a schopností, hej, že nie teraz všetci musia, neviem, aký štandard dávať, hej. V tom každý mohol byť úplne iný, sám sebou, hej, podľa svojich možností, podľa svojich schopností, hej. Niekto mohol viac, mohol dať, tak dal viac. Keď niekto nemohol, tak nemohol viac urobiť. Vidíme, že svätý Vincent mal teda veľké plány, ako priviesť celý svet ku Kristovi, ako pomáhať ľuďom na ceste k spáse. Ako sa potom prejavilo založenie združenia do konkrétnych projektov? Ako sa to pretavilo teda?
Vincent Palotti bol veľmi aktívny už aj počas svojho štúdia teológie. Vieme, že pomáhal svojim spolužiakom, že im vysvetloval tú látku, ktorú nechápali. Takisto už vtedy sa začal venovať chlapcom, ktorí pobiehali len tak bezprizorne po uliciach a už vtedy mal nejakých ľudí, ktorí mu pomáhali, aby ich vyučovali náboženstvo. A To sa potom dialo najmä po období cholery, ktorá vypukla v roku 1937 v Ríme. Vtedy zostalo veľmi veľa osírených detí, či už dievčat alebo chlapcov. A pre tých čeladníkov a tovarišov a pre chlapcov, ktorí takto aj bezprizorne pobiehali po Ríme, vytvoril večerné školy. Tam bol taký malý náznak vlastne školskej výchovy. Veľmi milovali títo chlapci tieto večerné stretnutia, pretože vedeli ich podávať jednak Vincenta a jeho spolupracovníci takou zaujímavou, pútavou formou a pomáhalo im to nie len teda po tej náboženskej stránke, ale veľmi veľa sa aj dozvedeli konkrétne do svojho života, do svojho remesla a podobne. Podobne to bolo aj s dievčatami, že keď videl tú veľkú potrebu svätý Vincent Palotík aj u dievčat, že mnoho z nich zostalo sirotami a že im hrozí nebezpečenstvo na ulici, keď zostanú bez dozoru a nebude kto sa mať o nich starať, tak založil pre nich sirotinec, v ktorom bolo okolo 100 dievčat. Keď si to porovnáme aj s našou dnešnou situáciou, keď sem prichádza mnoho Ukrajincov a najmä teda žien s deťmi, no nebolo to jednoduché začať sa starať o 100 detí, o 100 dievčat. A to nebolo o tom, že mať ich na starosti mesiac, pol roka, rok, ale vlastne až pokiaľ neboli schopné samé vkráčať do toho života. Čiže to si vyžadovalo skutočne veľmi, veľmi, by sme až tak povedali dnešnou terminológiou, dobré manažovanie, aby jednak bolo z čoho platiť nájomné za tie budovy, kde boli tie dievčatá, ten sirotinec. Potom, aby to mali čo jesť, aby mali zabezpečenú klasickú výučbu, aká vtedy bola zvyčajná v školách. Čiže veľká výzva to bola vtedy aj pre Vincenta, aj pre jeho okolie. Taká milá príhoda je spomínaná, keď raz navštívil tento sirotinec, tak v ústretí mu vybehla jedna sestra, ktorá tam robila kuchárku a prosila ho o pomoc, aby poskytol nejaké peniaze na nákup potravín, že napríklad nemá teraz žiaden olej, že ona nemá už ani z čoho večeru pre tie dievčatá uvariť. A Vincent s takým pokojom povedal, že áno, pán sa postará, a aby len šla tú večeru uvariť a potom odrazu našla v tej nádobe, kde ten olivový olej býval, veľké množstvo tohto oleja, ktoré vystačilo vlastne nielen na tú večernú prípravu potravy, ale aj na neskôr. Vlastne bol to taký malý zázrak na príhovor Vincenta. Čo je zaujímavé, Vincent sa pustil ešte do jedného skutočne obrovského diela a síce túžil vytvoriť kolégium pre talianských adeptov na misionárov. Možno nám je to dneska až také čudné, ale tí Taliani, kňazi, respektíve chlapci, ktorí sa chceli stať kňazmi a potom misionármi, nemali ani príležitosť, kde sa na to pripraviť. Lebo to kolégium, ktoré v Ríme bolo, kolégium pre šírenie viery, vlastne pripravovalo iba tých kňazov na misie, ktorí prichádzali zo zahraničia. A túto dieru chcel Vincent zalepiť, veľmi veľa tomu venoval úsilia, zháňal kňazov, teológov, ktorí budú vyučovať tých záujemcov. Ale žiaľ, také boli okolnosti náročné, že potom celý tento projekt odišiel do stratená. Napríklad počas tej cholery jeho blízki spolupracovníci Jozef Marinoni a Vincent Miketoni sa starali o tých chorých a tak ťažko to potom sa odrazilo na ich zdraví, že vlastne už potom ani neboli schopní do tých misií odísť. Ohrozili vlastné zdravie a museli zmeniť svoje plány. Do toho prišlo ešte v roku 1838 zemetrasenie a to už úplne pochovalo celú svetovú aktivitu okolo založenia tejto inštitúcie. Ale teraz mi zišlo na taká paralela. Vidíme to? Cholera, taká epidémia. Nevieme, či to bola pandémia, ale epidémia cholery v Ríme. A na to ešte ďalšie veľké nešťastie, zemetrasenie. A my sme prežívali pandémiu a do toho prišla ešte vojna na Ukrajine. Čiže Sú tu veľké paralely medzi tým, čo prežívame my a čo kedysi prežívali ľudia, a pritom si musíme stále povedať, že tá životná úroveň je u nás oveľa, oveľa vyššia. Že máme dôvod byť oveľa, oveľa spokojnejší, ako kedysi, a vôbec nie je na mieste prepadať nejakému zúfalstvu. Ešte by som chcela spomenúť, že svetosť pátra Vincenta bola veľmi uznávaná. Najmä ten bežný rímsky ľud si ho veľmi vážil a uctieval. Ale napriek tomu to jeho dielo až tak nechápali. Ale nie len bežní ľudia, ale aj mnohí kňazi, duchovenstvo alebo samotná kúria. Hoci on tam bol, dá sa povedať, takmer varený pečený, veď mnohí z tejto kúrie chodili k nemu na spoveď. A toľko odkladov, prieťahov a bolo pri celom tomto diele, on stále žiadal teda o schválenie tohto kolegia pre talianských adeptov na misionárov, ale nakoniec stále od neho žiadali také vysvetlenie, také doplnenie, až to počas tých rokov odišlo do stratena. Ale Vincent sa dokázal s tým zmieriť, ako ste to aj vy, páter Vladimír, pred chvíľou spomínali, že vlastne po tom duchovnom zasvetení, zasnúbení s panou Máriou prišiel k takému poznaniu a k takému bodu v svojom duchovnom živote, že Vincent sa už potom dokázal aj zriekať nejakých tých projektov. Videl, že na všetko nemá síly on, alebo nenastal ešte ten čas, aby už ten projekt sa dostal do praxe. A naďalej sa staral aj o vdovy, o siroty, o chudobné rodiny. Vymyslel také zaujímavé poukážky, tí zámožnejší členovia združenia, ktorí napríklad vlastnili obchod s potravinami, alebo vyrábali šatstvo, alebo tam boli nejaké tie apotieky prvotné a bylinkári vedeli nejakými bylinkami liečiť choroby, alebo už aj nejaké tie prvé lieky sa dávali chorým ľuďom. Tak on na základe týchto poukážok umožnil mnohým chudobným rodinám, aby sa im dostalo či už tých potravín, šatstva alebo liekov. A ešte veľmi zaujímavé bolo, teda aby sme to ešte doplnili, ako sa v praxi to založenie Združenia katolického apoštolátu prejavovalo v jeho čase, že začal organizovať oktávy zjavenia pána. Tam zavolal vždy tých najlepších kazateľov z Ríma, z okolia, a čo bolo veľmi zvláštne a netypické, tak tie omše sa konali aj v byzantských obradoch. Že to nebolo len v tom klasickom latinskom ríte. Okrem toho zabezpečil od tých dobrodincov peniaze na to, aby sa mohli vyrobiť veľké jasličky, a v tomto mali skutočne veľkú záľubu všetci bežní ľudia, všetci veriaci, a s veľkým napätím a očakávaním sa každý rok potom tieto oslavy zjavenia pána očakávali.
Mal Vincent Paloty jasnú predstavu o fungovaní tohto združenia? Napísal k nemu nejaké pokyny, nejaké smernice?
Myslím si, že na počiatku to bolo také tápanie a hľadanie, taký prírodzený proces, že Vincentovi nebolo všetko hneď jasné. On len videl tie potreby, čo pre tú cirkev chce urobiť a musí urobiť, a že to nedokáže sám. Že tie sily musí hľadať aj okolo seba. No ale potom už aj tí jeho spolubratia a spolupracovníci videli, že to nemôže byť len také chaotické a na základe nejakých impulzov, ale že tam treba tomu dať nejaký poriadok. Tak ho viackrát vyzývali, aby tie svoje myšlienky dal aj na papier. Že akú má on teda predstavu o fungovaní toho združenia. Že Vincent Paloty mal tak akútny nedostatok času, že sa k tomu nemohol dostať. No, tak ho potom tak pritiahol k tomu pán Boh svojím spôsobom. Životopisci píšu, že v roku 1839 bol na pokraji zrútenia, prežíval veľkú vyčerpanosť, aj nejaká choroba sa tam objavila. Dokonca niektorí spomínajú, že to mohla byť tuberkulóza plúc. No a inému neostávalo len si naozaj dôkladne oddychnúť, a také otvorené náručie mal vždy u mníchov Kamaldulov. Tam mal vyčlenenú jednu izbičku, kde vlastne sa mohol kedykoľvek zdržiavať, kedykoľvek to potreboval.
Dodnes táto izbička tam existuje, kde zdržiaval svätý Vincent Paloty. Ja len dodám, že vlastne z týchto mnichov pochádzal aj vlastne pápež Gregor XVI, čiže aj to spôsobilo. Pápež dobre vedel, že Vincent ide ku Kamaldulom. Tam sa aj dokonca stretli.
A počas tohto pobytu sa sťažoval Vincent na to, že pociťoval neschopnosť písať tie myšlienky a že mal taký pocit ťažkopádnosti. Myslím si, že to poznáme každý z nášho života, že niekedy sme jednoducho úplne vyčerpaní a nie sme schopní niečo zo seba vyprodukovať. Takže aj Vincent bol úplne obyčajný človek a najmä, ako vieme, on sa nešetril vôbec. Takže nebolo ani čudo, že sa vyčerpal až do krajnosti. No ale okrem toho, navštevovalo ho tam naďalej veľmi veľa ľudí, takže skutočne toho času bolo nakoniec tak málo, že ten pobyt sa blížil ku koncu a veľa toho nenapísal. No ale potom do neho, tak povediac, dorážali a stále ho vyzývali, aby predsa len niečo sa pokúsil napísať a nakoniec splodil až nejakých 350 strán, ktoré sú dodneska teda uchovávané a archivované. Len to nemalo ešte tú formu, ktorá by jasne hovorila o nejakej štruktúre toho združenia.
Čiže ale za taký zázrak sa považuje potom v tej krátkosti času napísať 350 strán a ešte plus rôzne listy, ktoré prichádzali, hej, korešpondencia, všetko to musel riešiť.
Vybavovať, áno.
Takže to za tak krátky čas napísal predsa len veľmi veľa.
Áno. A predsa sa tam ale vyrysovala tá hlavná myšlienka, cieľ združenia, že to má byť apoštolská formácia a oživenie všetkých katolíkov duchom horlivosti a kresťanskej lásky. Asi nám to tak už v uchu zvučí, že stále sa opakuje ten duch horlivosti a kresťanskej lásky. Že to je taká zlatá niť, ktorá sa tiahne celým tým procesom zakladania združenia. Jediným putom, ktoré malo spájať tých členov, bola Kristova láska. Ako sme už spomenuli, patronát mala mať kráľovná apoštolov. Z tohto obdobia pochádza aj zaujímavá myšlienka Vincenta Palottiho, keď raz povedal, spolupráca je najbožskejšia zo všetkých darov. Takéto zmýšľanie bolo veľmi výnimočné v tej dobe. A v jeho spisoch nachádzame tento citát. Tak ako sú všetci povolaní, ba čo viac povinní nasledovať Ježiša Krista, takisto sú všetci primerane svojim možnostiam a stavu povolaní na apoštolát. Teda katolícky apoštolát. A ten je činiteľom toho, čo každý môže a musí robiť na večnú slávu Boha a na večnú spásu seba a iných. Tieto myšlienky sa teda nachádzajú pravdepodobne z tohto obdobia, ktoré strávil u mníchov Kamaldulov.
Milí poslucháči podcastu, nakoľko sa dokážete stotožniť s myšlienkou svätého Vincenta, že všetci pokrstení, zasvetení v pánovej službe i laici máme právo, ale i povinnosť byť apoštolmi? Nakoľko zodpovedá tejto výzve môj každodenný život? Čo k tomu dodá dobrovoľnička Eva?
Mňa osobne od študentských čias oslovovala možnosť podieľať sa na apoštolate laikov. Hoci sa to tak nenazývalo, tak honosne, ale vtedy nebolo veľa oficiálnych príležitostí, lebo prejavy viery a aktivity v duchu apoštolátu boli na verejnosti, ako si mnohí pamätáme, silne potláčané štátnou mocou. Bolo to vlastne obdobie socializmu. No ale ako študenti sme boli vynaliezaví a nejaké tie cestičky sme si vždy našli, napríklad pod rúškom letných výletov, lyžovačiek a na tajných stretkách, teda takých krúžkoch sme sa stretávali a tam sme vnikali do Svätého písma a potom sme vydávali vo svojom okolí také svedectvo o Kristovej láske drobnými službami, či to bola pomoc spolužiakom, alebo že sme napríklad pomáhali nejakým starším ľuďom pri nákupoch a podobne. Tak, ako to bolo primerané nášmu statusu ako študentom. A mňa osobne potom veľmi milo prekvapilo, keď som objavila svätého Vincenta Palotyho a jeho koncept apoštolátu laikov. A skonštatovala som vtedy, že mi hovorí z duše. A aj dodnes sa z toho teším a preto je svätý Vincent pre mňa veľkou inšpiráciou naďalej. Tá druhá otázka, zodpovedať na ňu je trošku náročnejšie, nakoľko môj život zodpoveda tejto výzve. Ponechávam to radšej na milosrdné posúdenie pána, no ale v rámci teda možnosti sa zapájam do niektorých apoštolských aktivít v miestnej cirkvi. Samozrejme, keď to porovnám s horlivosťou a zanietením svätého Vincenta, tak vidím veľmi veľa rezerv. Dá dobrý pán Boh, že to pôjde k lepšiemu.
Daj, Pane Bože.